Έξτρα Σπορ, φίλε κροτές, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη παρέα της Έρα Σπορ για την καθιερωμένη μας βόλτα στον κόσμο των σπορ. Θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Έλιζα Φυροπούλου που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Από τις 4.30 το απόγευμα είναι σε εξέλιξη στο στάδιο της Φιλοθέης, το Φιλοθέη Women Gala, το οποίο φιλοξενεί για 26η χρονιά αρκετές στάρ του στίβου και υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις. Στα 4 γονίσματα που γίνονται, στο τριπλούν, στο επικοντό, στο ύψος και στο μήκος. Έχει ολοκληρωθεί ήδη ο αγώνας στο τριπλούν και μάλιστα σχεδόν όλα τα άλματα έχουν γίνει και με ευνοϊκό άνεμο, οπότε όποια θεωρούνται και ρεκόρ δεν προσμετρούνται ουσιαστικά, δεν μπορεί κάποιος να το θεωρήσει ρεκόρ. Μετράει κανονικά βεβαίως την κατάταξη, αλλά δεν θεωρείται ρεκόρ. Πρώτη με άλμα 14-31, αλλά πολύ ευνοϊκό άνεμο, 5,6 ήρθε η Ιλώνα η Μάσον από το Βέλγιο με άλμα 14-31. Δεύτερη η Ρουμάνα Έλενα Τάλους με 14-19. Καλύτερη φετινή της επίδοση. Το άλμα της δεν ήταν με ευνοϊκό άνεμο, ήταν 1,6. Τρίτη η Ουκρανή η Όλγα Κορσούν με 14,06 και ευνοϊκό 3,4. Στην τέταρτη θέση η Οξάνα Κορένεβα με 13,99 και ευνοϊκό 2,7. Ακολουθεί στην πέμπτη θέση η κύρα Γουίτμαν από τη Γερμανία με 13,85 και ευνοϊκό 2,2. Η Λιθουανή Ντοβίλ Κίλτι με 13,83 και ευνοϊκό 5. 12 μέτρα και 73 εκατοστά απήδειξε η Αναστασία η Βοκοτοπούλου. Ήταν κανονικό το άλμα της. Και η Ελένη Νεκταρία Μάμα στην 8η θέση με 12,50. Επίσης ένα άλμα που δεν ήταν με ευνοϊκό άνομο, ήταν 0,8. Αποκλείστηκε η Γκιζέμα Γκόστ από την Τουρκία με 3 άκυρα. Στο επικοντό, ο πύχης αυτή την ώρα είναι στα 4.20. Άλμα που έχουν περάσει ήδη η Αριάδνη Αδαμοπούλου με την πρώτη, Αναστασία Ιμπομπουλίδη επίσης με την πρώτη, η Κίτι Φάγε από την Νορβηγία με την δεύτερη, όπως και η Ουγγαρέζε Χάγκα Κλέντερ με την δεύτερη επίσης. Η Τουρκάλα η Ντεμέτ Πάρλακα έχει 2 άκερες στα 4.20, όπως και η Αναστασία Ιρέτσα. Η Ρέτσα η οποία πέρασε με την πρώτη 3.90 και με τη δεύτερη τα 4.05. Η Μητώ η Κασοτάκη είχε 3 άκερες στο 4.05, καλύτερη της 3.90 με την δεύτερη. 3 άκερες για τη Μιλένα Πόστικα στα 3.70. Ουκρανή η Γκλάτιγκιουτ είχε 3 άκερες στα 4.05, είναι το μοναδικό ύψος που δοκίμασε. Στο ύψος ο πύχης είναι στο 1,88. Η Γιουλίκα Τσουματσένκο έχει περάσει το 1,84, έκανε μόλις άκυρη στο 1,88. Το 1,84 έχουν περάσει και η Τσέχα, η Μικαέλα Ουρούμπα με την πρώτη, όπως και η Λέικ Μόργαν, όπως και η Τατιάνα Εγκούσιν, με την πρώτη το 1,84, με τη δεύτερη το 1,80. Θα σας ενημερώσουμε λίγο αργότερα το τι γίνεται και στο Μήκος, γιατί δεν έχουμε κάποια ενημέρωση μέχρι αυτή την ώρα. Λοιπόν, και όπως σας είπαμε, η ανέωνες εξέλιξη, το Φιλοθέοι Women Gala, σας ενημερώσαμε για τις επιδόσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εμείς θα μείνουμε στο στίβο και θα βάλουμε στην παρέα μας έναν αθλητή που ανήκει στη νέα, έτσι, ελπιδοφόρα γενιά του ελληνικού στίβου. Είναι μόλις 18 ετών και προσπαθεί, θα έλεγα, και εκείνος να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον απαιτητικό χώρο των σπριντ, και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται ήδη σε πολύ καλό δρόμο. Κατάφερε σε 2 διαδοχικούς αγώνες να βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ στα 100 μέτρα. Αρχικά στους αγώνες της Παλίνης, όπου τερμάτισε πρώτος με χρόνο 10.72, και κατόπιν στα Παπαναστάσια στον Πανελλήνιο με 10.71. Και οι χρόνοι αυτοί, οι οποίοι αποτελούν τη δεύτερη καλύτερη επίδοση στην κατηγορία των εφήβων στην Ελλάδα από πέρσι, ενώ συνολικά κατατάσσονται και πέμπτη στις επιδόσεις των τελευταίων 5 ετών. Ο λόγος για τον Κωνσταντίνο Μολφέση, αθλητή του Ιστορικού Γυμναστικού Συλλόγου Κηφισιάς, ενός συλλόγου που εδώ και δεκαετίες αναδεικνύει ταλέντα με συνέπεια, συνέχεια και βαθιά αγάπη για το στίβο. Ο Κωνσταντίνος Μολφέση είναι κοντά μας. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
Γεια σου, τι κάνετε?
Είμαι πολύ καλά, εσύ τι κάνεις? Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Ερασπορ.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Να πω ότι κοντά μας είναι και ο άνθρωπος πίσω από την προσπάθεια αυτή, ο προπονητής του, ο Τριαντάφυλλος ο Παπαευαγγέλου. Είναι ένας άνθρωπος που ζει και αναπνέει για το στίβο. Δουλεύει καθημερινά με πολλούς νέους αθλητές και δουλεύει μεθοδικά και με υπομονή, με έναν τρόπο που δεν διαμορφώνει μόνο σπίτρα, αλλά σίγουρα και χαρακτήρες. Ο Τριαντάφυλλος, λοιπόν, ο Παπαευαγγέλου, είναι κοντά μας και τον καλωσορίζω. Γεια σου, Τριαντάφυλλε.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Καλώς ήρθες.
Καλώς λοιπόν, σας βρήκα.
Θέλω να μιλήσουμε, λοιπόν, σήμερα και με τους δυο σας για τα σπριντ, για τη δύναμη, για τη λεπτομέρεια, για την συγκέντρωση που απαιτούν, για το πόσο δύσκολο είναι να βελτιώσεις ακόμα και το 1/10 του δευτερολέπτου και το τι ακριβώς κρύβεται πίσω από μια επίδοση. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, καταρχάς να σε συγχαρώ για τα ρεκόρ σου.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θέλω, λοιπόν, να μας πεις τι σημαίνει για σένα στα 100 μέτρα το 10.71.
Όπως είπατε, στον πρώτο μου αγώνα στα 100 μέτρα επιτέλους έσπασα τα 11 δευτερόλεπτα με το 10.72. Εντάξει, στην αρχή μου φαινόταν ακατόρθωτο να τα σπάσω, αλλά εν τέλει βγήκε πολύ καλός χρόνος, και μετά τώρα στα Παπαναστάσια το προηγούμενο Σάββατο πάλι έκανα έσπαστο ατομικό μου ρεκόρ για ένα κλάσμα δευτερολέπτου. Χαίρομαι που σταθεροποιούμε σιγά σιγά στα 10-70 εκεί πέρα.
Το προηγούμενο ρεκόρ σου ήταν 11-07, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, από το Πανελλήνιο K20 στην Πάτρα. Πόσο καιρό λοιπόν κυνηγούσες να σπάσεις αυτό το φράγμα των 11 δευτερολέπτων?
Εντάξει, στο μυαλό μου το είχα από πολύ παλιά, αλλά από πέρσι πιστεύω το είχα στόχο, το κυνηγούσα, παρόλο που εντάξει, δεν το κατάφερα ως φέτος, ως τώρα.
Και έκανες πολύ καλή επίδοση και στα 200, έτσι?
Ευχαριστώ, ναι. Για πολύ λίγο δεν έπιασα το πανευρωπαϊκό όριο που ήταν στα 21.55, έκανα 21.58. Εντάξει, για πρώτη κούρσα στα 200 μέτρα πιστεύω τα πήγα πολύ καλά, οπότε εντάξει, είμαι σε καλό δρόμο. Έτσι νιώθω, το αναγνωρίζει και ο προπονητής μου, κύριος Τριαντάφυλλος, οπότε ναι.
Τριαντάφυλλε, Παπαευαγγέλου, αυτές οι επιδόσεις είναι για σένα σίγουρα μια επιβράβευση, έτσι? Πώς προσεγγίζεις την εξέλιξη ενός νεαρού αθλητή σε αυτό το επίπεδο?
Ο Κωνσταντίνος είναι πολύ ταλαντούχος αθλητής. Πιστεύω μπορεί να κάνει και καλύτερες επιδόσεις από αυτές που έχει. Γιατί ο Πανελλήνιος είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο, αλλά ειδικά για τα 200 μέτρα δεν είναι ένα γήπεδο που είναι ό,τι καλύτερο για έναν αθλητή των 200, γιατί έχει πολύ κλειστή τη στροφή. Πιστεύω αν βρει κατάλληλες συνθήκες στις θέρες, τα τρίκαλα, ένα γήπεδο που να έχει έτσι, στροφή πολύ καλή που λέμε για τα 200 μέτρα που είναι απαραίτητο, πιστεύω μπορεί να κάνει πολύ καλύτερη επίδοση.
Ήταν άτυχος όμως, γιατί για αυτά τις λεπτομέρειες που μας είπες,
ναι.
Μόλις τώρα να μην πάρει και να μπορέσει να κάνει και την πρώτη του διεθνή έτσι, συμμετοχή.
Ναι. Πιστεύω θα είναι τυχερός στις άλλες κούρσες.
Την επόμενη φορά. Πόσο δύσκολο είναι προπονητικά να ρίξει ένας αθλητής αυτά τα δέκατα του δευτερολέπτου σε μια απόσταση όπως τα 100 μέτρα που είναι απόσταση μιας ανάσας? Πόση λεπτομέρεια και προσήλωση χρειάζεται?
Είναι συντηρητική φυσική ικανότητα. Συντηρητική φυσική ικανότητα. Χρειάζεται επιμονή, χρειάζεται συγκέντρωση μεγάλη. Εντάξει. Το ταλέντο πάντως ο Κωνσταντίνος το έχει με το παραπάνω. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα έρθουν καλύτερες επιδόσεις από αυτές που έχει κάνει μέχρι τώρα.
Κωνσταντίνε Μολφέη, σε αυτό το 10.71 στα 100 μέτρα και το 21.58 στα 200, σε ψυχολογικό επίπεδο πιστεύεις ότι σε έχει ξεκλειδώσει? Νιώθεις ότι σου έχει έτσι λύσει τα πόδια, ότι σου έχει δώσει άλλη αυτοπεποίθηση?
Σίγουρα. Πιστεύω ότι πλέον τρέχω εισάξια στις ικανότητές μου και ναι, έχω να δώσει πολύ ακόμα.
Τι πιστεύεις τώρα ότι έγινε φέτος και βγήκαν αυτοί οι χρόνοι? Πήγε καλύτερη προετοιμασία, ορίμασες αθλητικά?
Ήταν η χρονιά που πήρα το στίβο λίγο πιο ζεστά, λίγο πιο σοβαρά. Και κάπως ψιλοκατάφερα να συνδυάσω τα μαθήματα με τις προπονήσεις. Εντάξει. Η προσπάθειά μου και του προπονητή μου αρχίζει να αποδίδει, πιστεύω.
Θεωρείς ότι μπορεί να βελτιωθούν κι άλλο? Θα μας το πει βέβαια και ο προπονητής σου, αλλά εσύ πώς αισθάνεσαι? Μπορείς και πιο γρήγορα?
Αυτός είναι ο στόχος μου. Σίγουρα. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμα, αλλά ναι.
Τριαντάφυλλε Παπαευαγγέλου, εσύ τι λες, πόσο μπορεί φέτος να βελτιωθούν οι χρόνοι του Κωνσταντίνου?
Πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί και η βελτίωσή του οφείλεται ότι διαχειρίστηκε καλύτερα τα μαθήματα με την προπόνηση. Δηλαδή, ειδικά μετά τον κλειστό στίβο που έκανε 7-07 στα 60 μέτρα, κατάλαβε ότι έχει τις ικανότητες και τα προσόντα να βελτιωθεί πάρα πολύ. Είναι πολύ πιο συνεπής στις προπονήσεις. Όχι ότι είναι ένα παιδί που δεν είναι συνεπές, αλλά
είναι και τα μαθήματα στη μέση.
Είναι τα μαθήματα που το επιτρέπουν και έχει μια πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία. Ναι. Κάνει μια πιο ολοκληρωμένη προετοιμασία.
Τριαντάφυλλε, έχεις αρκετά παιδιά από ό,τι ξέρω στην ομάδα σου. Και θα ήθελα λοιπόν να μας μιλήσεις για αυτά, για το πώς δουλεύετε, ποιο είναι το κλίμα στην ομάδα, ποια είναι η φιλοσοφία σου και τι προσπαθείτε έτσι να χτίσετε καθημερινά στον γκρουπ σου.
Ναι, τα παιδιά είναι πολλά, είναι ταλαντούχα, είναι όσο επί το πλείστον μικρά παιδιά. Θα αναφέρω τη Χρυσικού, τη Μαζαράκη, τη Λιώγα, την Κοσμά, τη Μιμίκου. Από τα γόρια θα αναφέρω τον Παπαϊακόβου, τον Ευσταθίου, τον Παραχεράκη, τον Γρηγοριάδη, που είναι πολύ ταλαντούχα παιδιά και πάνε πάρα πολύ καλά στην κατηγορία τους. Αυτά είναι παιδιά ηλικίας 15 ετών και οι μεγάλοι θέλουμε, δεν θέλουμε, θέλουν να βρουν τον επαγγελματικό τους στίβο, επιδίδονται εκεί. Είναι δύσκολα τα παιδιά να κρατηθούν σήμερα στον αθλητισμό, γιατί τα κίνητρα και είναι λίγα, αλλά πρέπει να δουν και πώς θα ζήσουν.
Σωστά. Ποια είναι η φιλοσοφία σου εσένα ως προπονητή, πώς δουλεύεις με τα παιδιά?
Σε μικρές ηλικίες η πολυπλευρικότητα είναι το στοιχείο που επιμένω. Και δεύτερο, να χτίσω και καλούς χαρακτήρες. Πιστεύω όλα τα παιδιά, και αυτά που γυμνάζω τώρα και αυτά που στο παρελθόν που έχουν περάσει από τα χέρια μου, η Ντόβα, η Χατζή, ο Μαντελίδης, ο Νίνο Ομοσπονδιακός, ο Βογιατζάκης, ο Κώστας, όλα αυτά πιστεύω έβαλα ένα λιθαράκι για να έχουν πολύ καλούς χαρακτήρες.
Κωνσταντίνε Μολφέρης, εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι με το στίβο, πότε ξεκίνησες?
Ξεκίνησα στην τρίτη δημοτικού με την ομάδα του σχολείου μου, αλλά ξεκίνησα με το γυμναστικό σύλλογο Κησιάς και συγκεκριμένα με τον κύριο Τριαντάφυλλος στο τέλος του γυμνασίου.
Mm-hmm. Δεν είχες δοκιμάσει κάποια άλλα αθλήματα παλιότερα, πιο μικρός?
Στο δημοτικό με γυμνάσιο έκανα ενόργανο.
Μάλιστα. Ποιο θα έλεγες ότι είναι το μεγαλύτερο μάθημα, έτσι, που σου έχει δώσει μέχρι αυτή την ώρα ο στίβος? Τι σε έχει διδάξει, πόσο σε έχει βοηθήσει σαν άνθρωπο, σαν μαθητή, να θέτει στόχους?
Πιστεύω κυρίως με την υπομονή και την επιμονή μου αυτό.
Χρειάζεται για να μπορέσει να κυνηγήσεις ένα ρεκόρ, πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη υπομονή και επιμονή. Άρα αυτό σου βγαίνει και στα μαθήματα και στη ζωή σου και στην καθημερινότητά σου.
Mm-hmm.
Νιώθεις δηλαδή ότι έχεις γίνει πιο υπομονετικός, ότι το παλεύεις περισσότερο, ότι δεν, με την πρώτη αποτυχία δεν το αφήνεις ατελείωτο.
Πιστεύω ακριβώς ότι διαχειρίζομαι πολύ καλύτερα τις αποτυχίες. Mm-hmm.
Τριαντάφυλλε Παπαευαγγέλου, τι προσφέρει ένας σύλλογος όπως ο Γυμναστικός Σύλλογος Κηφισιάς σε ένα νέο παιδί και πόσο καθοριστική είναι η στήριξη από το σύλλογο που έχετε αυτή τη στιγμή?
Εντάξει, ο σύλλογος προσπαθεί να δώσει στους αθλητές, αλλά για τα οικονομικά δεδομένα είναι πολύ φτωχά για να προσφέρει αυτά που μπορεί. Γιατί τώρα από τον κορονοϊό και μετά και λίγο εδώ με το γήπεδο που έγιναν κάποιες αλλαγές, έχει περιοριστεί η έλευση παιδιών στο χώρο του στίβου και ο αιμοδότης τώρα των σωματείων είναι οι συνδρομές των γονιών, ναι, όσων έχουν μικρά παιδιά. Σε αυτό το κομμάτι ο σύλλογος ήταν σε άριστη κατάσταση. Τώρα αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα και πιστεύω είναι δύσκολα για τα παιδιά που έχουν όνειρα για παραπάνω. Ό,τι μπορεί ο σύλλογος βέβαια με τη διοίκηση του κυρίου Σιώμου να κάνει για τα παιδιά, το κάνει. Αλλά είναι τα δεδομένα, τα οικονομικά, πολύ δύσκολα.
Για όλους τους συλλόγους και για όλα τα αθλήματα, δυστυχώς.
Ναι.
Πρέπει οι γονείς,
ναι,
να βάζουν πάντα το χέρι στην τσέπη. Πόσο δύσκολο πέρα από αυτά είναι να κρατήσεις και ένα νέο παιδί προσιλωμένο στο στίβο σήμερα, δεδομένου ότι οι προκλήσεις είναι πάρα πολλές, τα παιδιά είναι φορτωμένα με πάρα πολλά πράγματα. Και επειδή ο στίβος είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται όντως κόπο και επιμονή και πολλή δουλειά, πώς τα καταφέρνεις εσύ να κρατάς ένα παιδί προσιλωμένο?
Πιστεύω τώρα τα βλέπουν τα παιδιά έτσι, ότι είναι καλό το κλίμα, ότι έχει να κάνει με την προσπάθεια που κάνεις εσύ, τη βλέπει και το παιδί και την υιοθετεί, θα έλεγα, και σου λέει αφού με πιστεύει, αυτό κάνει το ένα το άλλο, ότι οι δυνατότητές σου είναι μεγαλύτερες, πίστεψε στον εαυτό σου, θέλει υπομονή, θέλει επιμονή. Όλα αυτά οδηγούν τα παιδιά να... Τα παιδιά είναι πολύ έξυπνα, πολύ αλίμονο. Καταλαβαίνουν το κάθε τι, ας πούμε. Το κλίμα είναι πολύ καλό, δεν χρησιμοποιείς βρισχές στο γήπεδο, πάντα ενθαρρύνεις την αποτυχία, γιατί από την αποτυχία μαθαίνεις. Και έτσι έχει σαν αποτέλεσμα τα παιδιά να το βλέπουν αυτό και να, όσο μπορούν, έρχονται.
Έχω εμπειρία λοιπόν από την δουλειά σου. Ξέρω και βλέπω πώς συμπεριφέρεσαι στα παιδιά. Έχεις πραγματικά μια πολύ μεγάλη αγκαλιά προς αυτά. Έρχεσαι πρώτος, φεύγεις τελευταίος και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ναι,
για τα παιδιά να το βλέπουν.
Δεν έχω πει σε κανένα παιδί γιατί άργησες. είναι κανόνας αυτός. Ποτέ. Δεν έχω πει, γιατί ξέρω ότι τα παιδιά καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια για να ανταπεξέλθουν σε αυτό το δύσκολο κομμάτι που έχουν επιλέξει, που είναι ο στίβος.
Κωνσταντίνε Μολφέση, ναι, ολοκλήρωσε, ολοκλήρωσε.
Ναι, εντάξει. Ναι.
Κωνσταντίνε Μολφέση, εσύ ποιους στόχους τώρα έχεις για τη φετινή σεζόν και τι όνειρα κάνεις για το μέλλον?
Ναι, σε 3 εβδομάδες είναι το Πανελλήνιο K20 και εντάξει, θα κυνηγήσω τώρα για το Πανευρωπαϊκό, κυρίως στα 200 που είμαι αρκετά κοντά, αλλά και στα 100. Ναι, και ό,τι έρθει με αυτές τις επιδόσεις.
Έχεις ολοκληρώσει το σχολείο και ξέρω ότι ετοιμάζεσαι να ανοίξεις ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή σου. Έτσι, θα φύγεις για σπουδές στην Ιταλία. Θέλω να μας πεις σε ποια κατεύθυνση θα κινηθείς ακαδημαϊκά.
Αρχιτεκτονική.
Δύσκολη σχολή, είναι... μπράβο.
Εντάξει, ναι. Ο στόχος μου είναι η αρχιτεκτονική στο Πολυτεχνείο του Μιλάνου και σε 2 εβδομάδες, σε 2 μήνες έχω τις εξετάσεις μου.
Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ.
Και τώρα πώς σκέφτεσαι να συνδυάσεις τις σπουδές με την προπόνηση και τον πρωταθλητισμό? Θα καταφέρεις, πιστεύεις?
Ο πρώτος χρόνος θα είναι λίγο δύσκολος, αλλά το πλάνο είναι να συνεχίσω, ναι.
Έχεις κάνει τις επαφές σου με κάποιο αθλητικό σωματείο εκεί στην Ιταλία?
Όχι ακόμα.
Όχι ακόμα. Τριαντάφυλλε, τι εύχεσαι στο Κωνσταντίνο τώρα που ανοίγει τη φτερά του για κάτι καινούργιο?
Εγώ εύχομαι να μην σταματήσει τον αθλητισμό και αυτές τις επιδόσεις είναι η αρχή του. Πιστεύω θα τις βελτιώσει πάρα πολύ.
Οπότε θα έχετε συνεργασία, φαντάζομαι, τώρα από Ιταλία.
Εννοείται. Mm-hmm. Αλίμονο να πούμε. Ναι.
Και κάτι τελευταίο. Ένας προπονητής σε αυτές τις ηλικίες είναι κάτι περισσότερο από τεχνικός. Έχεις βρεθεί σε στιγμές που έπρεπε να γίνεις και ψυχολόγος και φίλος και στήριγμα? Πόσο δύσκολος είναι τελικά αυτός ο ρόλος?
Είναι πολύπλευρος ο ρόλος. Βέβαια, πρέπει να ξέρεις και ψυχολογία, πρέπει να ξέρεις και πάνω απ' όλα να μαθαίνεις τα παιδιά να ζούνε με την αποτυχία και να διδάσκονται από τις αποτυχίες. Δεν τα παρατάμε, επιμένουμε, όπως είναι άλλωστε και ζωή.
Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ στη Νέρα Σπορ. Και σε ένα Κωνσταντίνε Μολφέση και σε ένα Τριαντάφυλλο Παπευαγγέλου.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλή πορεία σας εύχομαι, πάντα επιτυχίες. Και Κωνσταντίνε, καλή πρόοδο εννοείται, γιατί αυτό είναι σίγουρα πολύ σημαντικό. Τώρα ξεκινάς να χτίζεις το επαγγελματικό σου αύριο. Αλλά βεβαίως επειδή έχεις ταλέντο να μην αφήσεις και τον αθλητισμό, έτσι.
Σίγουρα.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Ναι, γεια σας.
Λοιπόν, να πούμε ότι στο Μήκος, στο 26ο Φιλοθέοι Women Gala, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες των κοριτσιών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Αντριάννα Γκόγκα με άλμα 6.33. Δεύτερη είναι η Σωτηρία Ράπτη με άλμα 6.30, αλλά με ευνοϊκό άνεμο 3.2. Και τρίτη η Ναταλία η Μπέση με άλμα 4.49 και ευνοϊκό 2.8. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Just Εδώ είμαστε, Extra Sport. Μέρος δεύτερο, εδώ ζωντανά πάντα μέσα από τον ραδιοθάλαμο της Era Sport. Συνεχίζουμε λοιπόν την βόλτα μας στον κόσμο των σπορ και θα μείνουμε στην συντροφιά σας μέχρι τις 7 μαζί με τον Χρήστο Γιαννόπουλο που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων, μαζί με την Έλλη Ζαφυροπούλου που είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Το 26ο Φιλοθέη Women Gala είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη. Να πούμε ότι στο άλμα εις ύψος ο πήχης είναι στο 1,91. Ύψος το οποίο έχει περάσει μέχρι αυτή την ώρα μόνο η Τατιάνα Γκούσιν, η οποία είναι στην πρώτη θέση και μάλιστα με την επίδοση αυτή το 1,91 είναι η καλύτερη φετινή της επίδοση. Οι επόμενες τρεις κοπέλες οι οποίες συνεχίζουν στο ύψος αυτό είναι η Morgan Lake από την Μεγάλη Βρετανία, έχει κάνει 1,88, μία άκυρη στο 1,91. Το ίδιο και η Αντζελίνα Τόπιτς από την Σερβία. Όπως και η Μικαέλα Ουρούμπα από την Τσεχία. Έχει περάσει το 1,88, έχει όμως δύο άκυρες το 1,91. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα τέσσερα κορίτσια έμειναν στο 1,84. Καθώς έκαναν τρεις άκυρες στο 1,88, είναι η Γιουλίκα Τσουματσένκο από την Ουκρανία, η Λιλιάνα Ιμπατόρη από την Ουγγαρία, η Μαρίγια Βούκοβιτς από την Βόρεια Μακεδονία και η Στυλιάνα Ιωαννίδου από την Κύπρο. Η Δέσποινα Χαραλάμπους επίσης από την Κύπρο έκανε 1,80. Και στη συνέχεια είχε τρεις άκυρες το 1,84. Είναι καλύτερη φετινή επίδοση για την Δέσποινα Χαραλάμπους. Στο μήκος, στην πρώτη θέση με άλμα 6,60 είναι η Αγκάτε Ντε Σόουζα από την Πορτογαλία. Δεύτερη είναι η Σωτηρία Ιράπτη με 6,37. Είναι ατομικό ρεκόρ. Τρίτη η Διάνα Λέση από την Ουγγαρία με 6,34 και ευνοϊκό άνεμο 4,1. Τέταρτη είναι η Αντριάννα Εγκόγκα με 6,33. Και ακολουθούν η Τίλντε Γιόχανσον από την Ελβετία με 6,15, η Μάγια Μπέντρακ από την Σλοβενία με 6,12, η Νικολία Ποραϊζίδη με 6,08, η Μαρία Στεφανοπούλου με 5,99, η Ναταλία Ιμπέση με 4,49 και ευνοϊκό άνομο 2,8 και η Μιλίτσα Γκαρντάσεβιτς με 4,36. Why we can't just hold on to each other's hands. Στο επικοντό, ο πήχης είναι στα 4,38. This time might be the last. Καμία κοπέλα δεν το έχει περάσει βεβαίως το ύψος αυτό και στην πρώτη θέση είναι η Αριάθνη Αδαμοπούλου με 4,30. Ακολουθεί η Κίτη Αουγκούστα Φάγε από την Νορβηγία επίσης με 4,30 και η Αναστασία Ιμπουμπουλίδη που η επίδοση αυτή το 4,30 είναι καλύτερος χρόνος, είναι ατομικό ρεκόρ. Η Ελίνα Ιλαμπέλα με 4,30, στην πέμπτη θέση η Χάγκια Κλένκερ με 4,30, Ακολουθεί η Τουρκάλα, η Ντεμέτ Πάρλακ με 4-0-5. Και είναι η σοφάριση της φετινής της επίδοσης. Η Αναστασία Ιρέτσα πέρασε το 4-0-5, είχε άκυρη στα 4-20. Η Μιλτό η Κασοτάκη 3-90. Και αποκλείστηκε και η Μιλένα Επόστικα με 3-70, είχε 3 άκυρες. Και πάμε να ξαναθυμίσω πάλι και τα τελικά στο Alma Istripluun. Εκεί λοιπόν όπου οι περισσότερες επιδόσεις ήταν με ευνοϊκό άνεμο. Η Λόνα Μέισον από το Βέλγιο 14-31 και ευνοϊκό άνεμο 5,6. Ελένα Ανδρέα Τάλος από την Ρουμανία 14-19. Όλγα Κορσούν από την Ουκρανία 14-06. Στην τέταρτη θέση είναι η Οξάνα Ικορένεβα με 13-99 και ευνοϊκό άνεμο 2,7. Οι άλλες δύο αθλητριές μας, η Αναστασία Ιβακοτοπούλου πήδηξε 12-73. Ήταν 7η και η Ελένη Νεκταρία η μάμα 12-50. Λοιπόν, έξτρα σπορ, πάμε να συνεχίσουμε με κάτι διαφορετικό τώρα. Η καρδιά του Ολυμπισμού ετοιμάζεται να χτυπήσει ξανά στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας μέσα από ένα ξεχωριστό δρομικό γεγονός που έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση της παγκόσμιας Ολυμπιακής κοινότητας. Είναι το Olympic Day Run, Ancient Olympia, Αρχαία Ολυμπία. Το Σάββατο λοιπόν, 14 Ιουνίου, η διοργάνωση επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς αλλά και μεγάλους να συμμετάσχουν ενεργά στον εορτασμό της Διεθνούς Ολυμπιακής ημέρας. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι η κυρία Κυριακή Ουδατζή, είναι διευθύντρια του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης, ενός φορέα με ενεργό και καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας. Και μέσα βεβαίως από τη δική της ματιά θα γνωρίσουμε έτσι καλύτερα τη σημασία αυτής της διοργάνωσης, τις αξίες που εκπροσωπεί και την συμβολή της στην πρόθεση του Ολυμπιακού Πνεύματος στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Κυρία Ουδατζή, καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά, είμαστε επιποδός.
Στις προετοιμασίες.
Στις προετοιμασίες, λίγες μέρες πριν τον μεγάλο αγώνα. Έναν αγώνα συμβολικό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι στην Αρχαία Ολυμπία χτυπάει η καρδιά του Παγκόσμιου Ολυμπισμού και για μας αυτό είναι έτσι πρωταρχική σημασία να σεβαστούμε το χώρο και να αναδείξουμε την Ελλάδα μας με αυτό τον αγώνα ψηλά.
Πείτε μας λοιπόν τι σημαίνει για σας προσωπικά αλλά και για το Ολυμπιακό Μουσείο αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα η διοργάνωση του Olympic Day Run στην Αρχαία Ολυμπία.
Για μένα προσωπικά είναι ένα στοίχημα, γιατί ήταν μία έμπνευση για την οποία επιτρέψτε μου να πω ότι αισθάνομαι λίγο περήφανη. Χρόνια πριν, το 2018, το σκέφτηκα να έρθει στην Ελλάδα, δεν υπήρχε, ενώ ήδη ο αγώνας Olympic Day Run γίνεται σε πάνω από 100 χώρες ανά τον κόσμο. Είναι μια μοναδική διοργάνωση υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και δεν γινόταν στην Ελλάδα. Ήταν βέβαια, χρειαζόταν απαραίτητα και πραγματικά αισθάνομαι μεγάλη χαρά που η Ολυμπιακή Επιτροπή αγκάλιασε το θεσμό και πλέον γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Και από το 2022 γίνεται στην Αρχαία Ολυμπία, γιατί το 2018 ήρθε στη Θεσσαλονίκη. Από το 2022 στην Αρχαία Ολυμπία, όπου το αγκάλιασε και η Διεθνής Ολυμπιακή Ακαδημία, ο τότε πρόεδρος της ΔΟΑ και νυν πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ισίδωρος ο Κούβαλος. Και έκτοτε συνδιοργανώνουμε αυτόν τον αγώνα στην Αρχαία Ολυμπία και προφανώς το να κάνεις έναν μοναδικό Ολυμπιακό αγώνα δρόμου στη χώρα, στην καρδιά του Ολυμπισμού, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, όπου δίνεται μια άλλη ενέργεια, και να τρέχεις εκεί που ήταν, που έτρεχαν οι αρχαίοι πρόγονοι, νομίζω ότι είναι μια μοναδικής αξίας διοργάνωση.
Άρα κάτι διαφορετικό φυσικά φέρνει αυτό το περιβάλλον λοιπόν στο χαρακτήρα της διοργάνωσης. Είναι σίγουρα πολύ σημαντικό και στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αρχαία Ολυμπία αποκτά άλλη διάσταση.
Αυτό ακριβώς που λέτε είναι στη Θεσσαλονίκη, είναι ένας αγώνας δρόμου μοναδικός, γιατί προφανώς το να τρέχεις με Ολυμπιονίκες, Παρολυμπιονίκες, διακεκριμένους αθλητές είναι μια μοναδική εμπειρία. Αλλά το να τρέχεις μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας νομίζω ότι σου δίνει μια άλλη ενέργεια. Ταυτόχρονα, επειδή ακριβώς είναι σε συνδιοργάνωση με τη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, συμμετέχουν δρομείς από τουλάχιστον πέρσι ήταν 79 χώρες, διαφορετικές χώρες. Οπότε αυτό σου δίνει την ευκαιρία και τη δυνατότητα της διάχυσης του μηνύματος σε όλες αυτές τις χώρες, γιατί είναι νέοι ambassadors της ΔΟΑ, οι οποίοι προφανώς μεταδίδουν αυτό το μήνυμα στη χώρα τους, που σημαίνει ότι ανεβάζουμε και την Ελλάδα και την Αρχαία Ολυμπία ψηλά πραγματικά και την αναδεικνύουμε. Αυτό πιθανά να μας ακούγεται κάτι αυτονόητο και εύκολο. Δεν είναι όμως τόσο εύκολο και τόσο αυτονόητο και πραγματικά χρειάζεται να συμβεί, γιατί φτάνει το μήνυμα σε κάθε χώρα και σε όλες τις υπήρους του πλανήτη. Άρα είναι πολύ δυνατό και για μας αυτό μας δίνει μια τεράστια ικανοποίηση.
Κυρία Ουδατζή, η Αρχαία Ολυμπία βεβαίως είναι ο τόπος όπου γεννήθηκε το Ολυμπιακό κίνημα. Τι σημαίνει για ένα σύγχρονο δρομέα να συμμετέχει σε έναν αγώνα μέσα στον αρχαιολογικό χώρο? Πώς περιγράφεται αυτή η μυστηριακή εμπειρία? Τι ενέργεια παίρνει κάποιος που θα τρέξει στην καρδιά της Αρχαίας Ολυμπίας?
Μπορώ να σας μεταφέρω τα μηνύματα των δρομέων που έχουν ήδη τρέξει και ειδικά των παιδιών που έρχονται, των ξένων, οι οποίοι βρίσκονται, γιατί για έναν ξένο η Αρχαία Ολυμπία είναι ακόμη πιο δυνατό συναίσθημα, δημιουργεί ακόμη πιο δυνατά συναισθήματα και εμπειρίες, οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι και γοητευμένοι από την ενέργεια, γιατί αυτός ο τόπος έχει μια μαγική ενέργεια και όποιος έχει πάει μπορεί να με καταλάβει.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε.
Ναι, βγάζει μια ενέργεια πραγματικά μοναδική και ενισχύει αυτό που λένε ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν πήγαιναν οπουδήποτε να κάνουν ένα αρχαίο στάδιο ή να χτίσουν ένα ναό. Παίρνανε διαφορετικά μηνύματα από τον τόπο και αυτό το, νομίζω στην Αρχαία Ολυμπία το αντιλαμβάνεσαι στο maximum. Να πω τη δική μου εμπειρία, ότι εγώ δεν είμαι καθόλου δρομέας, μπορεί να πρέπει στην καθημερινότητά μου. Και στην Αρχαία Ολυμπία πραγματικά συγκινούμε. Και κάνω αυτή τη διαδρομή εν είδη τεχνικού αγώνα, δηλαδή συνοδεία τεχνικού αγώνα, νομίζω ότι πραγματικά είναι μια απόκοσμη ενέργεια. Αυτό το πράγμα είναι κάτι μοναδικό που δεν μπορώ να το περιγράψω.
Το έχω νιώσει κι εγώ και όσες φορές έχω βάλει τη λογική να δω γιατί νιώθω έτσι, τι ακριβώς νιώθω. Δεν μπορώ πραγματικά να το
δεν
βρω.
Εξηγείται δεν αυτό, εξηγείται πραγματικά. Όντως. Και δεν μπορείς να το μεταδώσεις με λόγια.
Ναι. Αυτό το νιώθεις.
Το λένε
μόνο
όσοι έρχονται, δηλαδή προσπαθώ να το δώσω όσο γίνεται. Το βλέπεις στους ανθρώπους αυτούς, στους ξένους που έρχονται και βιώνουν διαφορετικά την Ολυμπία και νομίζω ότι είναι πραγματικά μια εξαιρετική εμπειρία, μια εξαιρετική Ολυμπιακή εμπειρία την οποία δεν πρέπει να χάσουμε. Ταυτόχρονα μαζί μπορούμε να δώσουμε αυτό το μήνυμα της Ελλάδας, που δεν, όπως είπα, δεν είναι τόσο αυτονόητο ότι εδώ γεννήθηκαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες, εδώ αναβίωσαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Και βέβαια να πάρω και μία άλλη παράμετρο, ότι όλο αυτό βοηθάει και τουριστικά την περιοχή, το οποίο ίσως να ακούγεται σε σχέση με τις ενέργειες λίγο πιο παροχημένο και διαφορετικό και πιο σύγχρονο, αλλά νομίζω ότι πραγματικά βοηθάει αυτόν τον τόπο, γιατί είναι πολύ σημαντικό όσο περισσότεροι ανά τον κόσμο να επισκεφτούν αυτόν τον τόπο, να έρθουν στην Ελλάδα, να έρθουν στην Αρχαία Ολυμπία. Νομίζω ότι συμβάλλουμε με αυτόν τον τρόπο.
Κυρία Οδαρτζή,
και ήδη βλέπω και τις αντιδράσεις και των τοπικών φορέων και την ανταπόκριση που έχουμε πλέον. Ενώ ομολογώ ότι όταν ξεκινήσαμε δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος, την ευέλεια και το μήνυμα που στέλνει ο αγώνας. Τώρα βλέπω ότι όλο ένα και περισσότεροι βοηθάνε. Μπράβο, έτσι ακριβώς.
Φέτος ποιοι αναμένονται να δώσουν το παρόν? Θα δούμε πάλι Ολυμπιονίκες, Παραολυμπιονίκες, αθλητές παγκοσμίου επίπεδου?
Βλέπουμε πάντα Ολυμπιονίκες και τόσο ο Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών όσο και η Ένωση Μετασχόλων Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι διακεκριμένοι μας αθλητές, αυτοί που μας κάναν περήφανους ανά τον κόσμο, νομίζω ότι είναι πάντα μαζί μας. Είμαστε σε αναμονή των συμμετοχών. Είναι πάντα μαζί μας και ειδικά και στην Αρχαιολυμπία αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Δίνουμε όλοι μαζί αυτό το μήνυμα της δυνατής ενωμένης Ολυμπιακής οικογένειας. Και γινόμαστε όλοι μια μεγάλη Ολυμπιακή ομάδα. Αυτό νομίζω ότι στέλνει ισχυρό μήνυμα και δίνει μια χαρά και στους συμμετέχοντες. Τα πρότυπα της καθημερινότητάς μας να είναι κοντά μας και να τρέχουν κοντά μας. Νομίζω ότι δίνει μια άλλη διάσταση στον αγώνα.
Υπάρχει ακόμη δυνατότητα για συμμετοχή? Έχει ολοκληρωθεί, κυρία Ουδατζή, η διαδικασία?
Υπάρχει. Σήμερα λήγουν οι εγγραφές στις 12 το βράδυ. Θα χαρούμε όποιος ακόμη προλαβαίνει ή θέλει να έρθει ή έστω μπορεί να γραφτεί φυσικά στο www.olympicdayrun.gr ή έστω να έρθει να δει τον αγώνα, να ζήσει μαζί μας αυτές τις στιγμές. Δεν χρειάζεται να τρέξει. Άλλωστε ο αγώνας στην Ολυμπία είναι συμβολικός όπως είπα. Είναι 1,5 και 4 χιλιόμετρα. Δεν έχει δηλαδή μεγάλο αγώνα ακριβώς γιατί είναι μέσα στον αρχαιολογικό χώρο. Αλλά το να ζήσει κανείς αυτές τις στιγμές νομίζω ότι είναι μια εμπειρία ανεπανάληπτη. Άρα καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει κοντά μας και του χρόνου νομίζω θα ζηλέψει και θα τρέξει κιόλας.
Ποια είναι τώρα η συμβολή του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης σε αυτή την προσπάθεια? Πώς δουλεύετε με τους υπόλοιπους φορείς για να υλοποιηθεί αυτή η διοργάνωση?
Κοιτάξτε, στην πραγματικότητα το Ολυμπιακό Μουσείο το διοργανώνει τον αγώνα, διότι εγώ ως υπεύθυνη ενός workshop το οποίο ήταν στη Λοζάνη το 2018, όπου ανέλαβα τη διεξαγωγή αυτού του αγώνα, φυσικά μέσα από το μουσείο τον υλοποίησα. Το μουσείο έχει τη χαρά από το 2004 που λειτουργεί και μάλιστα έτσι με μια δυναμική όλο ένα και αυξανόμενη, να έχει κοντά του όλους τους φορείς του Ολυμπιακού Κινήματος της Ελλάδας, όπως σας είπα και την Ολυμπιακή Επιτροπή και την Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, τους Ολυμπιονίκες μας, ΕΣΟΑ, τον ΣΕΟ, το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, αλλά και το Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Είμαστε δηλαδή μια ενωμένη ομάδα
που πραγματικά
συμβάλλει σε αυτό το στόχο να αναδείξουμε την Ελλάδα μας στο ψηλό βάθρο του παγκόσμιου Ολυμπιακού Κινήματος. Mm-hmm.
Πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι θα υπάρξουν και παράλληλες δράσεις, πολιτιστικά δρόμενα. Τι άλλο μπορεί δηλαδή να περιμένει ο επισκέπτης εκείνες τις μέρες στην Ολυμπία?
Αυτό που κάνουμε φέτος για πρώτη φορά είναι ένας θεσμός που έχουμε φέρει στη Θεσσαλονίκη, γιατί όλα τα ξεκινάμε κοντά μας για να τα τσεκάρουμε και να περάσουμε τα πρώτα crash test. Έχουμε εισάγει έναν, εμείς γενικά προσπαθούμε να έχουμε είτε πολιτιστικό πρόγραμμα είτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, παράλληλα προγράμματα δηλαδή και μάλιστα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Στην Ολυμπία πέρσι ξεκινήσαμε με πολιτιστικό πρόγραμμα. Φέτος έχουμε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης και ευαισθητοποίησης του κοινού, το οποίο θα γίνει την επόμενη μέρα. Γι' αυτό καλούμε και όσους δεν έρθουν στον αγώνα την Κυριακή το πρωί στις 11, στον χώρο, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο πάλι, όπου θα έχουμε προγράμματα περιβαλλοντικής παιδείας και ευαισθητοποίησης για οικογένειες, που σημαίνει ότι επειδή όπως ξέρουμε το Ολυμπιακό κίνημα έχει τις αξίες, τις Ολυμπιακές αξίες του σεβασμού και πολλές και τις άλλες, αλλά του σεβασμού επικεντρώνομαι γιατί είναι σεβασμός το περιβάλλον και αυτό είναι φέτος η θεματική μας, θα έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις ευαισθητοποίησης κοινού πάνω στο περιβάλλον.
Πολύ σημαντικό.
Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά εμείς κάνουμε δράσεις ως Ολυμπιακό Μουσείο και πάνω σε άλλες εκφάνσεις του σεβασμού, γιατί σεβασμός είναι σεβασμός στο άλλο φύλο, σεβασμός σε άλλη φυλή, στο άλλο χρώμα, στη διαφορετικότητα. Τώρα επικεντρωνόμαστε στο περιβάλλον, κάτι το οποίο νομίζω ότι αρχίζει πλέον και γίνεται εφιάλτης. Γιατί
είναι αλήθεια.
Οπότε έχουμε και εμείς προσπαθούμε.
Και αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη, έτσι.
Επιτακτικότητα είναι ανάγκη. Και φυσικά πρέπει να δουλέψουμε πάνω στα παιδιά, γιατί όπως είπε και ο Κουμπερτέν, αν δεν δουλέψουμε το παιδί, Και αν δεν αναθρέψεις σωστά ένα παιδί με αρχές, πώς περιμένεις έναν σωστό, εντός εισαγωγικών, χρήσιμο ενήλικα στην κοινωνία του αύριο. Έτσι. Αυτό λοιπόν φέτος, Κυριακή 15 του μήνα, μετά τον αγώνα δηλαδή, περιμένουμε για περιβαλλοντικές δράσεις πράσινου χαρακτήρα.
Εμείς λοιπόν να παροτρύνουμε εδώ από την Era Sport τον κόσμο να δηλώσει μέχρι το βράδυ 12 η ώρα συμμετοχή. Πού πρέπει να μπει για να δηλώσει?
olympicdayrun.gr και θα βρει εκεί την ιστοσελίδα, μέσα στην ιστοσελίδα το σημείο της εγγραφής στον συγκεκριμένο αγώνα. Ούτως ή άλλως τα κόστη είναι πολύ συμβολικά. Μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε και κάνουμε και τη διαφορά έτσι ως αγώνας, οπότε σας καλούμε να ζήσετε την εμπειρία μαζί μας, είτε ως δρομής, είτε ως απλοί θεατές αυτού του υπέροχου γεγονότος και ψυχωτές της προσπάθειας των δρομέων.
Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Οδατζή, σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνέντευξη. Καλή επιτυχία εύχομαι.
Εγώ
και
σας ευχαριστώ.
Ο στόχος βεβαίως δεν είναι μόνο το να κρατήσουν έτσι ως ανάμνηση αυτό τον αγώνα, αλλά έχει μια βαθύτερη αξία.
Αυτό ακριβώς. Νομίζω ότι είναι ένας εθνικός στόχος τηρουμένων των αναλογιών. Και ευχαριστούμε και την ΕΡΤ που είναι πάντα κοντά μας.
Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ.
Γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στις 7.30 διεξάγεται το τέταρτο τελικός της Handball Premier στο κλειστό της Ηλιούπολης μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, με τους ερυθρόλευκους να έχουν την ευκαιρία να στεφτούν πρωταθλητές Ελλάδας. Προηγούνται 2-1 στη σειρά και θα επιδιώξουν να πάρουν την νίκη στο σπίτι τους για να φτάσουν τις 3 που απαιτούνται προκειμένου να πανηγυρίσουν τον τίτλο. Αν τα καταφέρουν σήμερα, θα κατακτήσουν τον δεύτερο διαδοχικό και συνολικά πέμπτο τίτλο στην Α1 των ανδρών και θα πιάσουν την τρίτη θέση της σχετικής λίστας τον Πανελλήνιο και την ΑΕΚ που έχουν πανηγυρίσει 5 πρωταθλήματα. Από την πλευρά της η ΑΕΚ παραμένει με την πλάτη στον τοίχο παρά την επικράτηση της στην αίθουσα Γιώργιος Κασιμάτης του ΟΑΚΑ με 36-30. Αγώνας που έγινε την περασμένη Κυριακή. Δεν έχει όμως άλλα περιθώρια για άλλη ήττα. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Φρεντερίκ Μπουζόν καλείται να παρουσιάσει το καλύτερο δυνατό αγωνιστικό πρόσωπό της σε ένα μάτς τελικό μακριά από την έδρα της και να πάρει την νίκη προκειμένου να παραμείνει ζωντανή στην διεκδίκηση του τίτλου και να στείλει τη σειρά σε πέμπτο και τελευταίο παιχνίδι. Αν ο Δικέφαλος ισοφαρίσει σε 2-2 σήμερα, ο πέμπτος τελικός θα διεξαχθεί την Παρασκευή στις 5 η ώρα στην άδεια λόγω τιμωρίας αίθουσα του ΟΑΚΑ, στο Γιώργιος Κασιμάτης, γιατί η ΔΕΑΒ έχει επιβάλει στην Ένωση ποινή διεξαγωγής ενός αγώνα χωρίς θεατές, επειδή στον πρώτο τελικό των play-off της Handball Premier που διεξήχθη επίσης εκεί, στο ΟΑΚΑ, ο παδί του Δικεφάλου πέταξαν 4 πλαστικά μπουκάλια γεμάτα με νερό προς τους παίκτες και τους συνοδούς των φιλοξενουμένων την ώρα που οι τελευταίοι αποχωρούσαν για τα αποδυτήρια μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε κοντά μας, στη συντροφιά μας. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Γιαννόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, την Έλιζα Φιλοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Κοντά σας για μία ώρα ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας. To tell you that you do something to me, something deep inside.